A jak bylo slíbeno, tak začíná půlnoční darma. Dnes tu jsou dva milé hosté, dva milí hostky. Jedna z nich tradičně Andrea Jarošová, která má připraveno spoustu otázek, a cestující učitelka buddhismu Diamantové cesty Veronika Černá. Ahoj. Tak Andreo, připrav seznam a jedem.
Já mám seznam a ještě bych chtěla říct, že otázky můžou i přibýt.
Protože
já vám pustím ještě mikrofony, pardon. Tak ještě. Proto mám na uších ty sluchátka, abych poznal, že vás nepouštím do éteru. To je moje obvyklá finta, jak rozesmát hosta. Tak ještě jednou ahoj.
Ahoj, dále.
Já slyšíš nás?
Já jdu pryč.
Já vás slyším, Tak povídejte, děvčata, co vás trápí?
Mě nic.
Mě taky ne. A kdyby někoho něco trápilo, tak Půlnoční darma má stránky na Facebooku, které se jmenují Půlnoční darma. A můžete tam poslat dotaz a když ho pošlete, tak mám v ruce tablet, na kterém právě uploaduju naše selfiečko s Verčou a můžu přečíst otázky, které pošlete.
Hele, mě teď napadlo, že kdybys to přejmenovala na nějakou dobu půlnoční zdarma, tak bys najednou získala určitě miliony tam lajků.
To je zavádějící, jo. Půlnoční zdarma, to je
ne. Ne, to byl hloupý.
No, jo, pardon, já jsem se zeptala těch selfíček. Jsem opuštěna.
Otázka Veronko, číslo jedna.
Ty jsi buddhistická cestující učitelka a praktikuje zhruba třeba od roku 2000, že jo?
Počkej.
Víc?
Teď jsi mě zaskočila, já jsem na tu dávnou historii přestala myslet. 98 jsem začala nějak oficiálně 98. praktikovat buddhismus.
Jestli to správně počítám, tak to je třeba 35 let.
Ne, počkej, kolik to je? To je skoro 17 let.
17 let?
To mi byly dva roky, když jsem začala, dělala celebraci.
A mě by hrozně zajímalo za těch 17 let, jestli se nějak, jaký byl vývoj tvýho vztahu k buddhismu a tvoje pojetí toho, co to pro tebe znamená a jak se měnil tvůj styl praxe a vůbec tvůj radikalismus nebo neradikalismus.
Ale já už si to nepamatuju.
Stydíš jenom.
Ne, tak já nevím, co mám na to říct. Normálně prostě chtěla se naučit meditovat.
A proč jsi chtěla naučit meditovat?
Protože jsem nikde nenašla něco, co by mě fakt jako, jak jenom to řeknu lidové, jako bralo vyloženě, jo. Jsem to různě zkoušela různými způsoby umění a vztahy a tak a různý ty další věci a prostě to nějak to nestačilo, no. Tak buddhismus mě připadal takovej jednak vzrušující a jednak logický, což je pro mě jako dobrý spojení. Takže jsem se takhle nějak přimotala k buddhismu a už jsem u něj zůstala.
A byl nějaký konkrétní moment, kdy jsi věděla, že to je to ono, kdy jsi zasedla do lotosového sedu a najednou vše zářilo a bylo jedním, nebo...
Jo, to si přesně pamatuju, ten moment, zazářily duhy kolem mě, prostě mraky se rozestoupily. Ne, tak to je tak nějak postupně a pak pro mě bylo hodně zásadní vlastně potom setkání jakoby s tím směrem, kterýmu se teďka věnuju, že jo, celý těch 17 let, a to je Diamantová cesta. To znamená lidi, setkala jsem se s lidma, kteří tehdy praktikovali tady tenhle ten směr a oni vlastně mě přivedli jakoby na přednášku do centra, pak jsem se poznala s Lamou Olem Nidalem, který vlastně tady ty centra zakládá na západě a tam mě to sedlo hodně. Takže prostě takhle nějak, no.
A je něco, co bys vyloženě chtěla říct, než začnu s otázkama?
Nevím. Asi ne, zatím.
Jo, ještě mám jednu otázku. Se na to ptám skoro všech, protože by mě zajímalo, co si o tom kdo myslí. A Verunko, co si myslíš, že je štěstí?
Co si myslím, že je štěstí? Mm-hmm. Mužka jenom zlatá. Já myslím, že štěstí je něco, co každý chce hlavně. Co každý chce prožívat a ti, kteří jsou na tom trošku líp, tak to chtějí i jako zprostředkovávat nebo dávat nebo generovat nějakým způsobem.
A může buddhismus slíbit lidem štěstí?
Slíbit, no, tak...
Nebo je cílem meditace nějaký permanentní stav štěstí?
Dá se to tak říct, no. Jo.
A proč se to stane?
No tak vlastně tam ten hlavní princip je o tom, že člověk přestane hledat štěstí ve věcech, nebo trvalý štěstí ve věcech, který nám ho nemůžou dát, prostě právě proto, že nejsou trvalý. A to má jakoby dvojí aspekt, že člověk se jakoby nepřestane užívat to, co se děje v životě. Jo, všechny ty krásné věci, které samozřejmě můžeme prožívat a přináší nějaký druh štěstí, ale nečekáme od toho, že to štěstí s námi zůstane navždycky. A buddhismus má takový návod, že vlastně hledá štěstí ve vlastní mysli. Jo, ve spočinutí vlastně v tom, co je teď a tady. Bez různých přidávání nebo ubírání toho k tomu, co se děje. Jo, jednak jakoby akceptuješ to, co se děje, a na druhou stranu od toho příliš neočekáváš a taky z toho nebojíš. Ono to možná zní tak jako až možná moc obyčejně, ale ten stav, to když se člověk naučí nebo dokáže spočinout v tom, co je teď a tady, tak vlastně je to popisovaný jako zdroj toho štěstí. Je to abstraktní hodně, no.
A jaký je rozdíl mezi tím, co popisuješ a nějakým pozitivním uvažováním?
No, rozdíl je ten, že pomocí pozitivního uvažování nevím, jako nejsem na to nějaký odborník, ale nemyslím si, že nějakým pozitivním uvažováním dokážeš jakoby nějak solidně změnit to, co prožíváš, jo. Já jsem to třeba zkoušela. Já jsem to zkoušela dřív třeba, jsem si říkala, že budu pozitivní člověk a měla jsem jeden, přesně si pamatuju ten den, to byl nejnáročnější den mýho života, jo. Když jsem si řekla, že se budu celý den usmívat prostě. Jsem se, až se zblázním, to bylo prostě strašný, to se vůbec nedalo vydržet, jako. Víš, že všechno prožíváš hezky, ale když to tak neprožíváš, tak to nemůžeš jako přetřít na růžovo, že jo.
A je cílem meditace se zbavit všech emocí a být bez emocí nebo bez negativních emocí?
Cílem buddhistický meditace, to je důležitý říct, přidat k tomu slovu meditace, buddhistická meditace. Cílem buddhistický meditace je vlastně naučit se být nezávislý na tom, co se děje. Jo? A držet ten směr, jaký chcem držet. Nezávisle na tom, co se děje. To znamená, nejde o nějaký potlačování myšlenek. A co se týče pocitů nebo emocí, tak nejde o potlačování emocí, ale spíš o inteligentní zacházení s těma pocitama.
Já jsem si všimla, že v současné medicíně a různých těchhletech názorech, jak být zdravý a harmonický a skvělý, jsou hodně názory, že je nezdravé potlačovat hněv, protože potom se to projeví jako rakovina nebo beďar nebo něco takového. A že když člověk cítí hněv, tak by ho měl projevit. A jaký je buddhistický pohled na tohle nebo tvůj?
No, buddhismu se nepracuje jenom s hněvem, jo, ale tam vlastně ty kategorie, když se bavíme o takzvaných rušivých pocitech nebo rušivých emocech, tak vlastně se bavíme o takých pěti základních kategoriích. A hněv je jednou z nich. A jo, jestli můžu takhle trošku obecněji to rozebrat, jo, protože jenom tak jako z ostra začít hněvem, jestli by to třeba někoho neraštvalo.
Já bych začala s matkem.
No, právě.
Na to já jsem odborník.
Já myslím, že to název víc. Jako.
Já jsem taky celkem fajn.
Ty bláho, to já musím začít ale úplně jako od píky teď.
Yes! Jsem si chtěla dát trošku času, abych si mohla přečíst ty otázky.
Takhle. Buddha řekl vlastně svým žákům, že jakýkoliv problém, který prožívají, má svoji příčinu. Jo? A že tou příčinou je prostě strašně takový utkvělý ulpívání na tom, že prostě urputně věříme tomu, že naše já je skutečný. Že to je něco prostě reálného. A tohleto lpění na tom já vychází z něčeho, čemu se v buddhismu říká nevědomost nebo zatemnění. Neschopnost prožívat se tím takový, jaký ve skutečnosti jsme. Jo? Buddha řekl, že podstatou mysli každý cítící bytosti je vlastně prostor, který je neomezený, který je, že naše mysl je neomezená, že nemá žádný hranice, nemá žádný střed, nemá začátek, nemá konec, ale není to jenom prázdný prostor, ale je to prostor plný možností. Jo? A teďka jakoby tady nějaká, máme nějakou chybu v systému, tady jako netrénovaná nebo neosvícená mysl má takovou chybu, že vlastně rozděluje tady ten prostor na to já a ten zbytek. Jo? Já to zkusím říct nějak jako jednoduše, abych se do toho hlavně sama taky nezamotala, abych tomu sama nepřestala rozumět. Jo? A vlastně tohle to je nazývaný tou základní nevědomostí nebo nějakou jako chybou v systému. Jo? A z toho vlastně to uměle vytvořený já, jo, jakoby tam k tomu se pojí další problémy, protože my tady máme nějakou jednotku, kterou teďka musíme jakoby udržet tu její reálnost, jo, a nějakým způsobem ji ubránit. Takže se objevuje prostě averze k tomu, co nás jakoby ohrožuje, objevuje se připoutanost nebo lpění na tom, co chceme, o čem si myslíme, že nám přinese štěstí. To jsou takový ty tři základní kategorie rušivých emocí, jo. Nevědomost nebo zmatek, ulpívání a averze, jo, čili hněv. A z toho vlastně pak se objevují další věci, jako závist a žádlivost. Jo, to, co mají ostatní, já to nemám a já bych to chtěla mít, tak prostě jim to závidím nebo žádlím na někoho. A pak je to pýcha, takzvaná vylučující pýcha, to znamená moje ego, samozřejmě je mnohem důležitější než tvoje. To ti je jasný, že jo?
Samozřejmě.
A to je pýcha, jo? A čili z úhlu pohledu buddhismu, z úhlu pohledu toho, co říkal Buddha Šakyamuni, vlastně svým žákům hněv nebo averze je vlastně obraná reakce. Jo? Že ty se snažíš nějakým způsobem eliminovat to, co nějakým způsobem je ti nepříjemný, co je pro tebe bolestivý, co prostě ohrožuje tu jednotku, jako toho mýho já prostě, no tvýho, to je jedno. Jo? A vlastně existují tři základní typy návodů v rámci buddhismu, jak pracovat nejenom s hněvem, ale se všema těma rušivýma emocema. Oni samozřejmě, to není tak, že člověk v pondělí prožívá žádlivost, v úterý pýchu, ve středu hněv, takhle, to by bylo jako hezký, přehledný, takový jasný, jo. Ale v reálu je to jinak, tam jsou prostě nekoneční kombinace všech tady těch zmatených stavů mysli, takhle tomu hezky říkáme, zmatené stavy mysli, jo, buddhismu. A prostě to, že člověk v tom jako jede pořád, jo, takhle. A vlastně kolikrát ani neví pořád něco prožívá. U hněvu je to trošku jako jasnější, tam to většinou člověk pozná, jo, že je naštvaný. A vlastně jsou takový, není to už moc dlouhý?
Ne, je to krásný. Skra,
jo.
Že jo, ne.
Tak se tady potvrdíme.
A už máme 3 lajky na naše selfiečko.
Výborný. Hele, a no takže, první způsob. Je takovej jako umírněný, jo. Prostě něco, třeba hněv, vím, že přijde na návštěvu tetička, která je prostě protivná, má strašně škaredýho pejska, říká hloupý věci, štve mě, jo. První typ přístupu je, hodím se marot, mám práci, mám něco, prostě tam nejsem, vyhnu se té situaci, jo. To znamená, že se vyhnu příčině, která způsobí tohle ten následek toho mýho vlastního hněvu a vrze a tak dále. To, proč se tomu chci vyhnout, je proto, že když já ten hněv prožívám, tak většinou si myslím, říkám a dělám věci, které mají za následek další jakoby problémy. Jo? To znamená, že jednak můžou být nepříjemný pro moje okolí, ale ve finále vlastně já si tím jakoby vytvářím určitý návyk tady tou reakcí a ten návyk se pak bude znovu a znovu objevovat. Takhle fungují všechny návyky, jo. A tady vlastně v buddhismu ta základní informace o těch rušivých emocích je, že ne, že jsou něčím špatným, ale že když jim podlíháme, tak zasíváme jakoby příčiny k budoucímu utrpení svýho vlastního, Jo, že vlastně zasíláme určitý dojmy do vlastního podvědomí. Tím, co říkáme, tím, co si myslíme a tím, co fyzicky děláme. Jo, to znamená, že cílem buddhismu není jakoby být nějaký stuhlej blázen, který neustále kontroluje všechny své myšlenky, slova a činy, ale vlastně pomocí meditace a nějakého inteligentního přístupu se s těma situacemi učí prostě zacházet. Jo, jeden ze způsobů je to, že se prostě vyhneš těžký situaci. Jo, nebo nějakým způsobem eliminuješ. Někdy to taky nejde, že jo? Ale dost často to jde prostě. Druhý způsob, druhý přístup je takovej už jakoby s nějakým větším nadbytkem, s větší silou, že se člověk trošku cítí už silnější, třeba dejme tomu rovnocenej k té situaci, jo. Že ta gorila už není větší, 10x větší než ty, a jenom třeba 2x větší.
Tětička.
Jo, tětička, promiň. Jsem se od tětičky dostala.
Máš nějaký špatný rodinný vztah?
Ne, já mám strašně skvělou tetu, takže já nevím, proč jsem to řekla, ale tak se to říká, že jo, tětička, taky ty příklady. A druhý způsob, jak zacházet s tím hněvem, je to, že vidíš, že není prostě reálný. A proč není? Protože se objevuje a mizí. Jo? A taky si člověk všimne, že to není tou tetičkou, jo? Ale že jsou různý spouštěče a že ty spouštěče většinou fungují jako spolehlivě. Jo? To znamená, že tenhle návyk jakoby toho hněvu je nějakým způsobem zakódovaný už v nás. Jo? Že, to ne, že za to nemůže to okolí. Jo? Že to je prostě... My to popisujeme tak, že to je nějaká energie mysli, která je prostě špatně uchopená skrz špatný filtr. Jo, takže ten druhý přístup je to, že vidíme, že ty věci že jsou jako sen prostě, že se objevují a zase mizí. Jo. Plus ještě se k tomu dá přidat něco, čemu říkáme soucit. To není nějaký pocit lítosti, nebo to je spíš jakoby jako aktivní přístup k té situaci s pochopením toho, jak se cítí ostatní. Jo? To, že když někdo dělá problémy tobě, no mně, tak to nemusí být proto, že ten člověk je jakoby absolutním zlem nebo že ti chce fakt ublížit, ale dost často proto, že se sám prostě necítí dobře. Jo? Takže to se dá i kombinovat, i ten přístup toho soucitu a zároveň té moudrosti toho, že ty věci se objevujou, ale nezůstanou tady jakoby do nekonečna. Jo? Oni zůstanou jenom tak dlouho, jak dlouho my do nich budeme vkládat, jak dlouho budeme přikládat ty polínka prostě do kamen, jo. Většinou to tak je, to si člověk může sám vypozorovat. Jo, leckdy, když tam prostě tu reakci trochu jako zabrzdíme, tu vlastní, to svoje přikládání, tak prostě ta situace rychlejc odezní. Jo, ale to už je jakoby, to je potřeba prostě vyzkoušet. No a třetí způsob, jak pracovat tady s těma intenzivníma situacema, dejme tomu, tak vlastně je to, že to už samozřejmě vyžaduje určitě jako dost velkou stabilitu vnitřní a dá se říct, že ty vlastně jako kdyby přetransformuješ tu energii té situace ve vlastní prospěch. Jo? Že z toho vytěžíš něco, že ani se tomu nevyhýbáš, ani se nesnažíš to nějak jako rozpustit zpátky jakoby do prostoru, ale přímo do té situace skočíš a snažíš se dělat to nejlepší, co myslíš, že v tom daném okamžiku lze. Jo? A ještě vlastně, jo, jakoby jdeš s tím proudem prostě. To neznamená, že projevuješ hněv, ani ho nepotlačuješ, ale prostě snažíš se reagovat co nejsvobodněji z té situaci.
Jako myslíš to ve smyslu, že použiješ ten hněv jako energii, jako palivo?
No, nebo... třeba. Třeba s tím hněvem je to trošku komplikovanější než s jinýma pocitama, protože hněv je hodně destruktivní a hodně silnej. Jo, hodně rychle nás jakoby navede k něčemu, co máme jako třeba říct nebo udělat. Takže takhle to, co jsem slyšela třeba od Oleho, od našeho učitele, jako hodně častou radu s hněvem, je prostě počkat, až to je za tím vrcholem, jo, že nesnažíš se něco hodně jako transformovat, když seš prostě pod vlivem. Ale když se ti podaří prostě neříct nic pitomýho ani neudělat a udržet prostě svoje myšlenky nějak na uzdě, tak počkáš, až budeš za tím vrcholem a pak prostě ta zbytková energie toho pocitu, která je furt dost jako velká nebo silná, tak prostě tu vemeš a využiješ ji na něco. Já nevím, třeba půjdeš umýt záchod. Nebo si uklidíš. Jo, něco, co člověk na co třeba tu energii nemývá úplně často. využije tady tu. Ale jestli to bylo nějak jako... Doufám, že to bylo srozumitelné.
Já jste řekla krásně. Tak já můžu přičíst otázku o... otázku o listech. Dobrý večer. Mám dotaz na dva možná zdánlivě rozporné budhovy výroky. Jedna. Nenechal jsem si ani jedno učení v zavřené dlani. Dvě. To, co jsem vás naučil, je jako listí v mé ruce, co jsem vás nenaučil, je jako všechno listí v lese. Druhý výrok prohlásil poté, co utrhl hrst listí ze stromu v závorce. Co je tedy pravda? Přece nemohl Buddha učit zároveň vše, co věděl, a zároveň pouze zlomek z toho. A nebo mohl?
No, já bych třeba se držela toho prvního výroku, takže ten jako chápu celkem. A tam prostě jde o to, že Buddha jakoby na konci toho svého života řekl, že opravdu předal všechno, co mohl. Předal 84 tisíc metod, 84 tisíc, dívej se na mě, když s tou mluvím.
Ale tohle je radio.
To se pozná učitelka.
Když vyučuji, tak se na mě... Buddha nebyl línej, prostě 45 let učil a předával metody. Jo. Říká se, že jich předal 84 tisíc. Ty jsou rozdělený do jakoby různých skupin. Jo. Třeba do tří cest. Malá cesta, velká cesta, diamantová cesta, nebo v rámci psaných textů do 4 celků po 21 tisících. Vinaya, sutra, abhidharma a tantra. To je jakoby teďka celkem jedno, ale prostě Buddha předal opravdu hodně možností pro lidi, no dejme tomu cítící bytosti, bytosti s myslí, vlastně s vědomím nějakým, se schopností prožívat. Předal to, tolik metod, který, ze kterých fakt je jakoby možný pro každý typ člověka najít tu správnou kombinaci toho, jak vlastně pracovat vlastníma emocema, jak dosáhnout nějaký stability, jak být prostě šťastnější a být jakoby užitečnější v životě. Jo. A proto asi řek, nenechal jsem si žádný učení v zavřený dlani. A to jestli pak utrh nějaký listí nebo ne, podle mě je úplně jako jedno. Jo. A já jsem to nikdy neslyšela, ten druhý výrok.
Třeba to bylo jehličí.
No, byl kaktus a bolelo ho to, a tak si potřeboval nějak ulevit.
Jasný, no.
A tak si řekla, o, za 2500 let Veronika Černá bude muset vysvětlovat.
Jo, je pozdě, a ten druhý výrok, jako už se ani nepamatuju, že byl tak dlouhej, jakože...
Že má v dlaně méně listí než v lese.
Jasně, no tak to je pochopitelné, že do ruky se ti vejde méně listí než je v lese. Tak jenom popsal vlastně situaci, že?
Možná to nebylo učení, ale jenom mluvil o tom, že má prostě list. Koho by bavilo tak jenom pořád učit? Prosím tě, Dane, můžeš zabavit Verču, já si teďka nemůžu koukat do očí, protože hledám další otázku.
Zabavíme Verču. Já tady mám otázku, kterou taky občas pokládám často teda učitelům, svým kolegům. Mm-hmm. A to je taková otázka pro laiky, protože často se to mluví o meditaci. Ne každý třeba to zkoušel, ne každý to viděl, tak mě by zajímalo, jak osobně třeba ty medituješ, jestli můžeš popsat, co ti pomáhá vůbec se do té meditace dostat, nebo jestli na to máš nějaký speciální rituál, nebo kde všude se dá meditovat třeba, jakou ty máš s tím zkušenost.
Mm-hmm. Já bych jenom asi... chtěla říct, že vlastně v buddhismu není meditace to hlavní. V buddhismu je meditace jeden vlastně z nástrojů nebo jeden z takových jakoby pilířů. Jo? Ten první pilíř vlastně praxe, když se bavíme o tom, že někdo praktikuje buddhismus, ho používá po svém životě, tak to staví na třech jakoby pilířích. Nestaví to jenom na meditaci. Protože to by pak bylo totálně jakoby vytržený z kontextu. Jo? Proč to dělám, kam chci dojít, co s tím chci vlastně potom jako, jak to chci využít. Jo? Takže máš informace, jaká je výchozí situace, kam se chci dostat. Pak je meditace, díky vlastně ta meditace má takovou funkci, že ty informace, které člověk jakoby vstřebá, jakým způsobem třeba intelektuálně pochopí, tak pak je schopen jakoby přesunout. Lama Ole tomu říká z úrovně hlavy na úroveň srdce. Jo? To znamená z úrovně toho intelektuálního pochopení na úroveň prožitku. Jo, je něco jiného, když si čteš, jaký to je, když ti dá někdo pusu a pak když ti někdo dá. To jsou dvě jako odlišné věci, že jo?
Bohužel.
A pak vlastně ten třetí pilíř je vlastně to, co s tím výsledkem, jo? Co s tím výsledkem potom děláme v těch každodenních situacích. Jo, takže meditace vlastně buddhismu je jeden z nástrojů. To je prostě nástroj. A my, když meditujeme, tak neříkáme, jako říkáme, že meditujeme, ale ve skutečnosti je to nácvik meditace. Protože dokonalá meditace znamená, že už jsme u cíle. Jo, to je vlastně osvícení. To je ta schopnost spočívat v tom, co je teď a tady, bez očekávání a obav. To strašně jednoduše zní a je dost těžký to udělat. Jo, protože ty návyky jsou tak silný. Jo, proč já, proč ne já? Prostě furt nějaký myšlenky, furt pocity, pořád za tím jakoby jdeme. Jo, takže to je obecně, jo, meditace. A my vlastně, já praktikuju diamantovou cestu buddhismu a tam jde o to, že se jakoby v té meditaci už identifikujeme s tím dokonalým cílem. Jo? Že už jakoby se snažíme se zžít s tím, že teď, už teď a tady naše mysl je dokonalá, plná všech dokonalých kvalit, vlastností, že už vlastně všechno máme. Jo? A všechny ty metody vedou prostě tady k tomu. Jo? To, jak třeba ta meditace potom jako konkrétně vypadá, to nevím, jestli je teďka potřeba rozebírat, ale vlastně není tak těžký prostě začít meditovat. Jo, prostě u nás to funguje tak, že ti to někdo vysvětlí, jak se to dělá, jako prostě ti to popíše. My máme meditační texty, jo, takže ty máš ten text, máš k němu vysvětlení. Na poprvé, když začínáš prostě s nějakou meditací, s nějakou praxí, tak to vlastně buď prostě uděláš s těma lidma ve skupině nebo s někým, někdo ti to vloženě jakoby to s tebou fyzicky prostě provede, tu meditaci. No a pak prostě člověk je schopen už meditovat sám, jo? Ale musí pořád vědět, že to je jako nácvik, že tam jako není potřeba mít nějaký obrovský očekávání toho, co se změní za týden meditace.
Já tady tu otázku pokládám hlavně proto, protože třeba se mám i z takový různý reakce lidí, že tím, že nevědí, co to je, tak se toho třeba i trošku jako bojí a teď si říkají, tak tam se budu snažit o něco, co se mi nebude dařit, když půjdu někam do centra. Mohla bys aspoň třeba trošku naznačit, jako jak to probíhá, jestli tam nějaký senzory, jestli ta meditace probíhá správně, a když ne, tak ten člověk dostává nějaký elektrošoky třeba, nebo...
Tak samozřejmě, jasně. Musí být,
no, na diamantové cestě je fajn to, že tam fakt není moc co zkazit, jo. fakt ne, protože to je prostě, my ještě navíc tady vlastně v našich centrech diamantová cesta je hodně jakoby založená na vztahu učitel a žák a všechny meditace, které děláme vlastně, tak souvisí s tím učitelem jako principem, jo. Ty nemedituješ na nějakou lidskou postavu vyloženě z masa a kostí, ale když medituješ na nějaký učitele, třeba v případě 16. karmapy, my každý den meditujeme na 16. karmapu, to je vlastně veřejná společná meditace, každý den od 8 hodin, tak vlastně medituješ na realizaci jeho mysli, na to, co on vlastně zrealizoval. Jo? A ta meditace má nějaký úvod, stať a konec. Jo? A vlastně tam není vlastně co pokazit. Jo? Tam prostě máš nějakou meditační představu, je to popsaný, co si člověk představuje, jsou tam nějaký vibrace třeba, který jakoby říká, opakuje potom mantru, že jo, karma pače, no a tak dále. A vlastně tam není jakoby, není to nějak stuhlý, jo, že prostě musíš sedět v nějaký předepsaný pozici. Je samozřejmě dobrý sedět a ne třeba ležet, jo, nebo ne nějak se prostě válet po nějakým gauči nebo něco takového. Jsou určitý jakoby regule, ale v rámci diamantové cesty to není nějak extrémně přísný, jo, jak máš sedět, co přesně máš prožívat. Je to hodně
můžu jenom do toho lehce vstoupit. Proč tam třeba ta poloha ležící jako je špatná nebo nevhodná? Je tam nějaká, jako nějaký vysvětlení?
Takový úplně jako praktický, jo? Že když si člověk lehne, tak většinou se mu chce spát. Takhle to nějak funguje.
Mě to třeba napadlo, protože je dost lidí, že jo, který jsou ležící jako pacienti z nějakého důvodu, ať už starší lidi nebo prostě někdo po úraze, tak jestli i třeba člověk v této poloze má nějakou možnost, nebo si tím naopak spíš může
tak
něco
koupit. Samozřejmě, pokud člověk nemůže sedět, tak je lepší zkoušet meditovat v leže než vůbec, ale je to těžší. No. Je to schválně si to někdy vyzkoušej, jo? Ona ta třeba udržet to soustředění nebo vůbec tu bdělost je v leže fakt docela těžký. Mm-hmm.
A to je další věc, soustředění. Jo? Soustředění přináší většinou nějaký myšlenky, že jo? Který třeba vůbec nemusí souviset s tím, nedají se úplně jako ovládnout v tu chvíli. A co s nima?
No to je právě součást toho procesu, jo? Že my vlastně, když začínáme, když si sedáme do té meditace, tak tam je taková větička na začátku každé meditace, je, že vlastně sklidníme mysl tím, že pozorujeme svůj dech a necháváme myšlenky a zvuky procházet, aniž bychom je hodnotili. Jo? To znamená, nesnažíme se mít nějaký jenom skvělý myšlenky a skvělý pocity, ani se nesnažíme potlačovat, ale necháme je objevovat se a snažíme se na ně nereagovat. Jo? Protože v meditaci si člověk může dovolit být neutrální, prostě nereagovat na ty věci, které se objevují. Jo? A to je vlastně, tímhle začínáš a tohle se snažíš pak vlastně držet jakoby po celou dobu té meditace.
Děkuju.
A mě by ještě zajímalo, jak si člověk vybere ten správný buddhismus pro sebe, že ty jsi říkala, že ty praktikuješ diamantovou cestu a potom je spoustu různých dalších buddhismů. Jak člověk pozná, který z nich je ten pro něj vhodný?
No, jak poznáš, který partner je vhodný, že jo, nebo partnerka.
Zkusíš všechny.
Buď narazíš dost rychle na toho pravýho, anebo toho musíš vyzkoušet víc. Ale já nevím, já jsem nikdy nebyla nějaký jakoby intenzivní hledač v tomhle. Mě vlastně nikdy nic nezaujalo natolik, abych se tím začala zabývat, kromě diamantové cesty. Jo? Tak buď jsem měla štěstí, nebo buddhismu, kdy máme takový různý naše jakoby vysvětlení, že tam jsou nějaký karmický prostě kontakty už, jo, nebo nějaký, jo, že člověk se třeba narodí už s nějakýma předpokladama a to tě pak prostě dovede do určitý situace. Já nevím, nechci být nějak jako mystická v tom, ale myslím si, že taky člověk má nějaký svůj kritický rozum, jo, a prostě nejdeš proti svýmu jakoby vnitřnímu nějakému hlasu, jo. Prostě když se někde cítíš dobře, dává ti to smysl, tak to je možná ta cesta, jo. No nevím. Myslím, že to podobný jak výběr partnera, prostě, že to není, samozřejmě, že to...
Já doufám, že není, protože potom by to bylo hrozně komplikovaný.
Ne, tak zapomeň.
Okay, tak já přečtu další otázku. Osvícení je možné. Potenciálně každý má možnost dojít k osvícení. Je jedinou překážkou tohoto uvědomění a tohoto stavu vědomí míra našich rušivých emocí či naše nevědomost? Nebo je cesta k osvícení složitější? A nebo je to úplně jednoduché?
Ty bláho.
Já mu rozumím.
Jo, tak možná bys mohla odpovědět ty teda.
Jo. Ne, já mu rozumím v tom zmatku.
Jo, takhle. Ono to tak je, že vlastně buddhismu my zjednodušujeme. Zjednodušujeme.
To je všechno.
Jo, zjednodušujeme si život. A osvícení je velice jednoduché. To je prostě jednoduchá věc, ale je těžký ho... Jo, je těžký ho dosáhnout. Musí člověk vyvinout určitý úsilí a musí mít nějaké odhodlání a musí chápat, proč to chce. Jo, že prostě chce být svobodnější. Nejenom na té vnější úrovni, ale na té vnitřní úrovni. Nebejt otrokem vlastních myšlenek a pocitů a strachů a prostě různých tužeb a tak dále. A pokud nám ta svoboda stojí za to a chceme jít, tak jsme ochotní pro to hodně udělat. A prostě je to jenom otázka času, kdy se nám to podaří, protože se to podařilo hodně lidem. Za těch 2500 let, co buddhismus existuje jako směr, duchovní směr.
Já jsem se trošku jako ptá na to, že kdyby jsme předpokládali, že máme 1,5 metru hněvu, 3 metry z matku a 20 centimetrů píchy a skrz meditaci postupně odřezávali centimetr po centimetru, tak v momentě, kdy máme 0 všeho, tak jsme osvícení. Je to tak?
No, hele, to je vlastně v buddhismu je to i to, jo. Z jedné strany si můžeš tak jakoby rozebrat jaký máš prostě rušivý pocity, co všechno děláš špatně, co všechno prožíváš jinak, než chceš. A člověk se tím tak trošku jako nabudí, třeba i lehce jako vystresuje tím, že teda fakt má hodně práce před sebou ještě. A z druhé strany se ale uklidníš tím, že si řekneš, ale už teď a tady je všechno v pořádku. Všechny tyhle ty jakoby potíže jsou vlastně jenom jako vlastně iluzorní takový návyky, který lze změnit, jo. Jo, takže je to, to není tak, že prostě měříš, jako kolik máš problémů. Tam si řekneš, jo, prostě tady mám nějaký problematický návyky, ale můžu je změnit, takže je to OK vlastně. Je to super.
Mě vždycky hrozně děsilo, že až teda budu osvícena a stanu se vším, takže se z toho všeho zase vyklube nějaká já, která bude ještě horší.
Nějaká zrada.
než ta, co jsem byla předtím a budu muset začít od začátku. Jestli mi rozumíš?
Ale to vlastně nejde, jakoby, jo.
Jak to?
Když jednou prožiješ, že prostě nebe je modrý a moře je slaný a to, že ti dal někdo pusu a víš, jaký to je, tak už to víš prostě. Něco pochopíš, nejenom pochopíš na úrovni konceptů a myšlenek, ale prožiješ to, tak už ti to nikdo neveme prostě. To už není jako by cesty zpět.
Ale já myslím, že když že v momentě dosažení osvícení člověk ztrácí ego a stává se vším.
Ego můžeš ztratit mnohem dřív?
Jo.
No.
No. Dobře, ale stejně tadyhle to mám ještě čas. Se budu o tadyhle to bát až za chvilku. Dane, můžeš zase vzít Verču, než najdu další otázku.
Vzít do parády. Já tady mám otázku od Víly a Málky. A to je, jaký je z pohledu buddhismu smysl života? Asi to bude souviset s tím, co teď tady proběhlo.
Bylo smysl života. No, asi já bych řekla mít jistotu, že prostě dělám něco smysluplného a vím, že se mi dobře daří, nebo daří se mi líp a líp a já jsem schopná třeba to, že se mi líp daří, nějakým způsobem předat ostatním. A Milarepa, což byl jeden vlastně, je to jeden z nejznámějších buddhistických mistrů, který ho znají i lidi, kteří třeba o buddhismu moc nevědí, ale znají to jméno. Byl to prostě jogín, který meditoval v jeskyních, v Tibetu a tak dále, hodně jakoby známá postava, tak vlastně řekl jeden takový fakt hezký citát, který se mně moc líbí, a to, že on vlastně řekl, moje náboženství je žít a umřít bez lítosti. Jo, žít tak a umřít tak, aby člověk nemusel ničeho litovat. Že ví, že udělal to nejlepší, co mohl s tím svým životem.
Tak.
Stačí to takhle?
A jak ty osobně by si sama sebe jakoby zhodnotila, je to taky divný slovo, jako daří se tě to ve většině případů dodržovat tyhle ty věci, a nebo tě kolikrát překvapí nějaká situace, která tě prostě najednou ten hněv prostě tam je zpátky, jak bys ho v životě nečekala, když už jsi myslela, že to máš zvládnutý, nebo jak seš na tom ty osobně?
Já jsem netvrdila, že jako nemám.
No to já ne.
A kdybych tvrdila, tak bychom si nedovolili tě opanovat.
To já taky netvrdím, ale tak jako, aby jsme věděli, s kým máme tu čest, posluchače teda hlavně.
Hele, no, je dost těžký hodnotit sám sebe, co by bylo, kdyby nebylo, ale myslím si, že bez těch metod, bez té praxe vlastně buddhismu, by to bylo mnohem horší se mnou, jo, protože já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem začala vlastně praktikovat, bylo to, že já jsem fakt neviděla smysl, jakoby v těch věcech, jo, jako mě fakt ten život nedal úplně smysl, jo, nechci říct, že jsem byla někde, jako že jsem se chtěla někde pověsit, to úplně ne, ale vlastně až s tímhletím pohledem, jako skrz buddhismus, mi všechny ostatní věci začaly dávat smysl a začaly mi připadat jako fajn, jo. A vlastně, jak se zhodnotit, no, já nevím, jako určitě bych řekla, že se objeví stabilita po těch letech jakoby praxe a objeví se takový jakoby jednoduchý způsob toho, že kdy je člověk šťastný, že nepotřebuje nějaký složitý věmy, nějaký strašně speciální situace, aby se cítil nějak líp nebo dobře, jo, prostě ti stačí úplně obyčejný věci, jo. Že jdeš prostě s kamarádama na pivo. Hmm. Že prostě dítě se naučilo novou písničku ve školce. Že prostě máš prodloužený víkend, můžeš jet někam, jo, někým, koho máš rád třeba. Jo, prostě úplně, ono tak, to jsou taky možná kliše, jo, nebo to zní jako kliše, ale prostě my když fakt jakoby nepracujeme s myslí, tak nejsme schopní se jednoduše radovat. Potřebujeme víc a víc a furt jsme jakoby nespokojení, jo, a těšíme se třeba na něco a pak to stejně není ono a zase to neužijem prostě. A takhle bych řekla, že jsem schopná si prostě to užívat, jo, a ne, netrápit se tolik tím, co bude dál prostě, nebo co bude, až tohle skončí, až tahle situace skončí, co pak budu dělat. Jo?
Potkáváš třeba lidi, kteří v podstatě o buddhismu možná tak jenom slyšeli, ale tohle mají nějak jako přirozeně, tyhle ty vlastnosti?
Jo, já myslím, že jako určitě. Jako určitě jo.
A kde je potkáváš?
Kde?
Cukrárně. No.
Po třech dortech všechno krásné.
Jo, mám různý přátelé, s kterýma se tak jakoby během svýho života tak jako vídám, že jo, nebo stýkám a některý z nich si myslím, že to mají jako dobře. Dobře nastavený.
S čím to může být jako z pohledu buddhismu, že někdo vlastně přijme podobnou jakoby práci s myslí, aniž by to někde jakoby vyčet nebo slyšel?
Tak spousta lidí je schopný žít inteligentním způsobem, aniž by se nějak definovali, jo. Říkali prostě já jsem buddhista nebo já jsem něco prostě. A určitě je to... Z úhlu pohledu buddhismu je to určitě karma. Jo? To jsou prostě určitý nějaký tendence, se kterýma už jsme se narodili. Teď tady jako musím jako říct něco, co třeba je zase trošku složitější téma, jo? Pro spoustu lidí. Jo? Prostě minulý životy, budoucí životy, tenhle život a tak dále. Jo? Z úhlu pohledu buddhismu vlastně to není takovej díl, jo? Ty minulý životy. Prostě tady je nějaký proud vědomí, který věří, že je nějakým já. Jo, a to, jaký má tendence, jaký má návyky, to, jaký máme nejsilnější vlastně tendence a nejsilnější třeba rušivý emoce, tak nás dovede jakoby do nějakého zrození, jo, do určitého. V buddhismu je to vysvětlené tak, že není prostě náhoda, v jakým se narodíš těle, jaký máš mentální kapacity, v jakým žiješ okolí, jo, jaký prostě všechno vlastně, jo, tyhle ty definice, že to není náhoda, nevytvořil to žádný bůh, je to prostě, jsou to jakoby karmický otisky v podvědomí, který vlastně utvoří ten náš život, jo. Takže určitě je to tady tím a je to, podle mě je to i tím, jakým způsobem potom člověk jako s těma situacema zachází, jo. Prostě my v každém momentě, teď a tady, tvoříme svůj život, který se bude odehrávat od tohohle momentu do budoucna. Jo? A tam vlastně z části je to jakoby daný tím, jaký máme ty dispozice, ale z části my tam máme, čím lepší jakoby máme ty dojmy v mysli, tím víc tam máme prostoru na tu reakci. Jo? Tím víc tam máme vlastně svobody se rozhodovat. Někdo má tu svobodu hodně malou a někdo má prostě velkou. Jo? A když tím zachází dobře, tak vlastně pokračuje tady v tom proudu těch dobrých dojmů. Jakoby, jo. Nevím, jestli to není nějak moc komplikovaně řečený. Dává ti to smysl?
Dává mi to smysl. Já jsem si teď vlastně uvědomil, že mi od dětství moje maminka říkala často dvě takové věty. Jedno z nich je v podstatě takový rčení, který možná s buddhismem souvisí víc, než jsem se kdykoliv uvědomil. A to je, všechno špatně je k něčemu dobrý. To je taková věc. A druhá, to asi není rčení, spíš taková, no nevím, hlavně, že se nestalo nic horšího. Jo, a to jsou taky dvě věty, které mě provázely od dětství. A je to vlastně...
Díky za každé dobré.
No, něco takového.
Ale kdyby se stalo něco horšího, tak by to bylo ještě lepší podle toho prvního...
No, v podstatě. Tak ono tam je řečeno, že pro něco dobré, že jo, to není, že čím horší, tím lepší, jako jo. To je taky jako nihilista.
To je ten proud těch životních zkušeností, že jo. Prostě říká, jo, tak prostě zase facánka jsem dostal, nebo dostala, ale to taky člověka nějakým způsobem posune, že jo.
Tak já mám tady další otázku od Milana, který praktikuje asi 6 let. Centrum Diamantové cesty je od něj asi 50 kilometrů daleko, takže se tam dostane jenom párkrát za rok, ale v jeho městě jsou vedené teravádové meditace a jemu se líbí tam chodit a ptá se, jestli je to nějakým způsobem kontraproduktivní kombinovat tyhle dvě různé techniky.
No, já myslím, že v tomhle případě je lepší si vybrat. Jo? Protože v buddhismu existuje obrovská spousta směrů a dokonce ani v rámci jakoby buddhismu není možný to všechno kombinovat. Jo? To prostě vede ke zmatku. Jo? To je jak když, já nevím, k čemu to přirovnat, jak když chceš vařit svíčkovou a v půlce toho procesu začneš dělat špagety. Jo? A furt jakoby vaříš, jo? Když si večeři, ale není jistý, že se dopracuješ k nějakému výsledku, když to budeš takhle jako přeskakovat, jo, z jedné věci na druhou. Je dobrý si vybrat, protože i v rámci buddhismu jsou prostě různý meditace, jsou různý termíny, jo, které jsou si třeba podobné a označují různé věci, nebo naopak. Jo, takže já být Milanem, tak si zvolím. Protože život je krátkej na to, aby jsme jakoby furt přeskakovali jako z vlaku, pak jít pěšky, pak na auto, pak na autobus. Je prostě asi dobrý si po nějakým vyhodnocováním vybrat ten dopravní prostředek, kterým jedu k tomu cíli a pak už ho třeba neměnit úplně. No.
Že myslím, že Milan by si měl třeba přestěhovat, kdyby si vybral...
To já bych si jako
já bych si
netroufla mu takhle dávat jako přesný návod, jo? To prostě
a je to důležité docházet pravidelně do nějakého buddhistického centra?
Je to důležitý, ale a 50 kilometrů si myslím, že není taková vzdálenost, jako kdyby to bylo 500, tak to řeknu, jo, to je fakt jako, to není, to tam nemůžeš prostě být asi každý týden, že jo? Takže samozřejmě každý může hodnotit jinak, co je velká vzdálenost a jak je složitý se někam dostat. Ale myslím si, že aspoň jednou za čas pro ten kontakt, takový toho držení se jakoby ve formě, jo, to, že si člověk nezačne ujíždět sám prostě, nezačne si to nějak jakoby přetvářet. Jo, protože to, jak fungují ty naše skupiny, naše centra, je to, že člověku jakoby nastavujou ten rámec a to zrcadlo, jo? Že prostě člověk, když je dlouho sám, tak začne mít různý tripy a úplně třeba mylný hodnocení těch věcí. Jo? Tak to prostě je, a když jsi mezi lidma, tak najednou ti to tam všechno, jako ti tyhle ty věci odpadávají, můžeš si třeba nějaký věci vyjasnit, zeptat se našeho lidí, který jsou trošičku třeba zkušenější v té praxi a tak dále. Takže je to jako z mnoha důvodů je to dobrý, není tam nějaký předpis, jak často, nebo že jako vyloženě musí, ale prostě ty osamělí jezdci to mají vždycky jako těžší mnohem.
A když se vylučují mezi sebou různý buddhistický školy, tak může, já nevím, buddhista chodit k astrologovi, nebo se léčit krystalama, nebo dělat jógu, nebo chodit do kostela. Nebo, kde je ta hranice toho, co ještě se může kombinovat a co už je špatně?
Pokud, já nevím, já si myslím, že lidi jsou svobodní za prvý, jo, a můžou si dělat, co chtějí. To, co my jim říkáme, jsou prostě doporučení, které ale jakoby jsou prověřené nějakou zkušeností. Jo. Takže tohle, co jsi tady vyjmenovala, to je jakoby hodně obecný. Jo, ale když někdo prostě přijde jako s konkrétní věcí, tak prostě se uvidí potom. Jo. Jako... Já nechci teďka tady jako říkat nějaký kategorie, co je ještě OK a co už není.
Kopřivový čaj, ano.
Není, kopřivový čaj je v pořádku. Určitě není dobrý míchat duchovní směry nebo různý náboženství a se snažit se z nich dělat to jedno dokonalý, který neexistuje. Prostě to je hloupý. Jo, to je jak jako pejsek s kočičkou vařili dort. Dali tam prostě sekanou, husí a týrka, co tam všechno dali, čokoládu, mandle, spoustu dobrých věcí, které by třeba samostatně nebo v menších kombinacích byly dobrý, a když to hnáží všechno do jednoho hrnce, tak prostě z toho psa potom bolelo břicho. Dobře znám tuhle pohádku, protože s mojí dcerou jsme to dost probírali, jak to bylo s tím dortem. Proč tomu pejskovi bylo špatně a tak dále.
Dane, můžeš zatím zase zabavit Verču?
No, tak já tady mám ještě v zásobě jednu otázku od Víle a Málky, a to je, jestli jsou nějaké informace, jestli mají buddhisti dostupné nějaké informace, třeba jak na tom je momentálně lidstvo energeticky. Jestli se něco takového dá říct, nebo jestli se to vztahuje na každý svět a díl jinak třeba. Nebo...
Mm-hmm. Lidstvo.
Jsou otázky, vej, takhle před jednou.
Tak, úplně musím jako přemýšlet, než něco říct. To bych měla vždycky, že jo. No já myslím, jako obecně, a nevím, jestli to teda vyloženě souvisí s buddhismem, jo, ale lidstvo by si hlavně mělo dát jako pozor na to, třeba naše lidstvo tady, aby si prostě udrželo svobodu, jo. Že to, že tady žijeme prostě pár let jako ve svobodném státě, víceméně, můžeme se rozhodovat sami jako o svém životě, to není úplně automatický a na to by lidi neměli zapomínat a měli by se dívat, co se děje ve světě, a neměli by to brát tak, že to je někde za humny, nás se to netýká, jo? Nás se to škaredě týká.
No, možná nejenom to, co se děje ve světě, ale i to, co se děje tady. Různý snahy všechno kontrolovat, čím dál tím víc a omezovat. A začíná to drobnostma a pak to může být čím dál tím přesnější a podrobnější a tak.
No, takže asi to, a to fakt jakoby není, to vůbec podle mě není o buddhismu tohle. A jenom prostě bych na to odpověděla jako normální uvažující člověk, že to za nás jako nikdo neudělá, jo? Že prostě tady ten návyk možná, že furt čekáme, že to někdo zařídí, nebo už je to vlastně zařízený, ale není, že jo, nikdy nic není zařízený. A když já třeba mám hrozně ráda, a to už teďka jako hodně odbočím, jo, a mám hrozně ráda ty paměti, vzpomínky národa, českého národa, jak to je ten projekt.
Jo, na Radiožurnálu nebo na Českém rozhlase, myslíš tohle?
Původně to bylo BBC.
Aha, jasně, no, jasně.
Je to nějaký samostatný projekt, teďka to vypadlo, ten přesný název toho, jak lidi popisovali, jak se třeba měnili různý režimy a jak oni se chovali, a ty lidi tam dost často byli jako sami za sebe, jo. Že prostě měli nějaký svoje hodnoty, nějaký svůj idealismus a prostě riskovali pro to život, jo. A my nemusíme zatím riskovat život, my třeba jenom riskujeme nějaký svoje pohodlí nebo dáváme nějaký svůj čas, ale prostě lidstvo by se asi mělo prostě uvědomit, že vytváří svůj vlastní svět.
Mě by zajímalo, jak zkombinovat ten pohled, že ta realita, kterou zažíváme, jenom projekce nějaký naší vlastní mysli a teda jakože všechno je tvořeno naší myslí. A s tím druhým přístupem, že bychom měli jít do toho světa a něco v něm dělat, opravit, ochránit, zamezit. Jakby jestli to nejsou dvě protichůdný přístupy.
No, nejsou. Protože všechno to, co děláme, teďka z úhlu pohledu buddhismu, všechno to, co si myslím, co říkám a co dělám, vytváří nějaký otisk prostě mým vlastním podvědomí, jo. A takže to všechno se počítá, jakoby, jo. To, co člověk udělá, jak se potom cítí sám se sebou, tak to určuje to, jakým způsobem ty věci prožíváme, jo.
A není stejně tak možné místo toho jít do války nebo do voleb nebo volit, stejně tak užitečný si sednout na bobek a přát si, aby byl mír. V tom významu utváření vlastní reality. Nebo...
Ale buddhisti si nepřeju, aby byl mír. Buddhisti mění svůj vlastní mysl, svoje prožívání. Jo? Protože to je jediné, co my jsme schopní osobně změnit. Samozřejmě my se můžeme snažit na té vnější úrovni dělat spoustu věcí a měli bychom čekat, až to za nás udělá někdo jiný. ale prostě vždycky potom jakoby musíš zvážit, na co máš kolik času a energie, že? Jo, ale určitě to není o tom extrému, že OK, tak teďka budu jenom sedět na zadku a meditovat, protože nic jiného nemá smysl. Jo, to, tak, to ne. Ale zase na druhou stranu nechat se jenom zahltit jakoby tím světem a prostě jenom, víš, jenom prostě se snažit jakoby napravovat svět, to taky možná není plně jako efektivní. Takže možná jako kombinace obojího, najít tu stabilitu prostě a pak nějakým způsobem snažit fungovat smysluplně v tom světě. Takhle nějak, bych to řekla.
Hmm. A myslíš si, že může člověk důvěřovat vlastnímu dobrýmu pocitu nebo intuici, to, co je správně a co je špatně? Nebo že jsou tyhle ty věci porouchaný, protože my jsme porouchaný?
Já myslím, že pokud člověk není jako vyloženě psychicky jako hodně porouchaný, tak to ví, že jo? Co je škodlivý a co prostě naopak přináší štěstí a nějaký růst. A nebo se někým inspiruje, že jo? To je třeba princip diamantové cesty. Že se inspiruješ někým, kdo je jakoby dál, ale zároveň víš, že ty možnosti máš taky.
Hmm. A není nějaká nadcházející buddhistická událost v Praze nebo v České republice, na kterou bys mohla pozvat posluchače?
Bude, tak určitě můžu je pozvat do centra na Maniny, do centra buddhismu Diamantové cesty, kde každých 14 dní je přednáška úvodního buddhismu. To rozhodně tím nic neskazím, když to udělám. A co se týče jako velkých událostí, tak vlastně budeme mít silvestrovský kurz nebo novoroční kurz s Lamou Olem Nidálem. A to je vlastně několika denní akce, která začne myslím, že 27. prosince a bude vlastně až do Silvestra zakončena samozřejmě silvestrovskou oslavou.
A osvícení ohňostrojem.
A osvícení, přesně tak, výbuchem osvícení ohňostroje na konci. A takže tohle, no, já nevím, jestli tam bude nějaká úvodní přednáška na začátku, většinou bývá, teďka fakt nevím, jo, takže nechci plácat něco. A tak to je taková jakoby velká událost, na kterou se lidi můžou přijít podívat.
A co dělají buddhisti o letních prázdninách? Mají nějaký tábor?
Jo, buddhisti mají spoustu táborů. A jezdíme vždycky tak samozřejmě v rámci možností se stanama po různých kurzech, který právě vede Lama Ole. Občas přijde nějaký rinpoče z východu. Jo, teď třeba do Evropského centra v německých Alpách přijede na konci července vlastně i Karmapa, 17. Karmapa, to je Dorje, který je jakoby hlavou naší linie, Karmakaju, linie tibetského buddhismu a tak dále. Takže jakoby těch buddhistických táborů je docela přehršel takhle během léta.
Jenom mě napadlo, co znamená to slovo Karmapa, dá se to nějak přeložit? Souvisí to s karmou? Že to tam karma pápa, malý dítě, karma papá, jako otec.
No, v tomhle případě ne, protože tohle je vlastně ten titul karmapa, nesouvisí s tím termínem karma, který je vlastně sanskrtský. Ale v tibetštině karma znamená aktivita, jo, a karmapa znamená člověk aktivity nebo muž aktivity, jo, někdo, kdo je aktivní, snaží se prospívat bytostem, jo, že tohle je překlad vlastně toho titulu.
On to nedávno jenom připomenu, dám reklamu na archiv Půlnoční darmy s Petrem Mikuláškem a s Andreou, to byl jeden váš kolega, který se nějak hodně věnuje lingvistické stránce právě sanskrtu. No, děkuju. A ten pořad byl hodně zajímavý, tak pokud by někoho zajímala tato problematika, jako souvislost některých i českých slov a názvů se sanskrtem, a tak tam toho bylo hodně řečeno.
Takže odkazujeme na Mirka?
Můžeme. Tak asi čas na poslední otázku, Andreo. Trumfové eso. Vylov.
Já svoji nemám, ale přišla mi otázka ještě neuspokojená k hněvu. že Lama Ole doporučuje při návalu hněvu počkat, až odezní špička a pak až cokoliv řešit, ale co dělat, když se toto snažím udělat, situaci zvládnu bez nějakého výlevu, ale pak mám v sobě stejně pocit, že jsem neudělal něco, co jsem měl nebo chtěl říct. Je to tím, že to spíš potlačím a zarpu v sobě, než transformuju?
No, to, co jsem měl nebo chtěl říct, to záleží, jestli jsme to chtěli nebo měli říct pro to, aby jsme někoho jako, aby jsme mu jako ukázali, anebo jestli jsme mu chtěli tím prospět. Jo? A to je to měřítko prostě. Jestli jsme... Jestli
jsi prospěšný doposlat SMS-kou, ty chytrý smeče jsou už takový.
Zvlášť v něbu, že jo, člověk dělá velmi hodně smysluplných věcí a rozhodnutí. Takže já si myslím, že tohle je to měřítko a ten člověk si klidně může odpovědět sám na to, jo. Hlavně v buddhismu tyhle ty povídánky o těch rušivých pocitech, jo, to prostě nefunguje samo o sobě, jako odtržená věc, to není nějaký psychologický návod samospásnej, který funguje. My se o tom bavíme, ale vždycky v rámci jakoby toho celkového konceptu té praxe. To znamená, že jo, práce s rušivýma pocitama, ale s meditací zároveň. Protože tam člověk získává ten odstup od toho, co se děje. A pak se může rozhodovat, jak na to bude reagovat. Jo, tyhle ty všechny prostě návody bez tohohle nemusí úplně dobře fungovat. No, takže asi takhle.
Takže pointa je meditovat.
No, anebo když ne, tak prostě se dívat na to a měřit tu svoji reakci tím, co jsme tím chtěli získat. Jo, a co jsme tím ve skutečnosti získali a proč jsme to chtěli udělat nebo říct. Pro sebe nebo pro někoho. Já bych to měřila takhle.
Ještě mě napadlo, existuje třeba v buddhismu nějaká technika, kde člověk de facto nachází na svoje odpovědi sám v sobě?
No.
Dá se něco takového tam?
Tak to je vlastně cíl toho, cíl? Že jo. Jakoby Buddha řekl, kromě toho, že možná trh listí nebo ne, tak řekl prostě buďte svým vlastním světlem. Jo, že v tom vlastně člověk je v těch věcech hodně jako sám za sebe. Neznamená to, že je v tom úplně sám, ale prostě vždycky je to náš život a naše rozhodnutí nás vedou tím životem a my jsme za ně zodpovědní. Takže prostě good luck.
To je hezká myšlenka na závěr. Tak asi čas se nám nachýlil. Tak já vám děkuju za návštěvu studia a budu se těšit někdy na příště.
A příště by měl být Jakub Karlec.
Ten to dlouho nebyl.
Tak ahoj.
Ahoj.
Tak dobrou noc všem posluchačům a vy zůstaňte na frekvenci 919, protože Rádio 1 nikdy nepřestává.
Pa, pa.